ichikope chale ngaiku milimo na chine konse konse. Samsoni na ba mumbwe mwibala lyangano. Abapingushi 15 verse 1 ukufika ku 17. Iryo papitile nshita, Samsoni aile kube na Filisti mukutandalila umukashi wakwe. Lelo iryo afikile asangile bawishi bali mufya kumbi. Elyo Samsoni atile, umukumo nkaba uwakaele kube na Filisti. Iryo nkachita ububi kuli bene. Aile mumpanga nokuya ikataba mumbwe imyanda itatu. Elyo abakaka babiri babiri. Imichila elyo akakilako no mwenge no muliro. Ba mumbwe babutukile mumabala ya bene Filisti umo baochele ingano shonse. Abene Filisti balifulwa sana pacha achitile Samsoni. Eicho baile kuli Juda, mukumuikata pakuti bamuchite bunkole. Abena Israeli bali muikete mu Juda, bamukakile, elio nomba bamupele kubena Filisti. Elio amaka ya kwalesa, ukupitila muli mupashi, yaile kuli Samson. Intambo bamukakile ko shaliputa wike. Elio nomba asenda umubango, ubishi, wampunda. Elio abo mfeshe, mukuipa ya abantu, ikanalimo abena Filisti.